Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston Respublikasida 43 nafar maktab o'quvchisi atirdan zaharlandi. Bu haqda Sputnik Kirgizistan nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea kecha 29 mart kuni Ush viloyatining Qorasuv tumanidagi Toshtak qishlog'ida sodir bo'lgan. Qirg'iziston ta'lim vazirligiga ko'ra, 6 sinf o'quvchisi maktabga o'zi bilan atir olib kelib, uni sinfxonaga sepgan. Shundan so'ng o'quvchilar o'zini yomon his qila boshlagan. Ular zudlik bilan Ush viloyat bolalar shifoxonasiga yetkazilgan. Dastlabki tibbiy xulosaga ko'ra, ularga noma'lum modda bilan zaharlanish tashxisi qo'yilgan. Doktorlar o'quvchilarning 18 nafari kuzatuv ostida qolishi kerak degan qarorga kelgan va ular shifoxonaga yotqizilgan. Bolalarning ahvoli qoniqarli deb baholangan. Keyinchalik 14 nafar o'quvchi kasalxonadan chiqishga ruxsat berilgan. Qolgan 4 nafari hozircha shifokorlar nazoratida ekanligi aytilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.